450 гадоў таму 24 жніўня 1562 году святая Тэрэза ад Езуса заснавала кляштар святога Юзефа ў іспанскім горадзе Авіла, чым пачала рэфармаванне кармелітанскага ордэна. З гэтай нагоды сёння ў Авілі адбудзецца ўрачыстая літургія і іншыя святочныя мерапрыемствы, якія ўзначаліць ганаровы госць з Ватыкана, іспанскі кардынал Антонію Канізарэс, прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Гісторыя кармелітанскага ордэна пачалася яшчэ ў 12 стагоддзі, калі на гары Кармелю Святой Зямлі пасяліліся некаторыя пілігрымы, якія хутчэй за ўсё былі крыжакамі, для таго, каб наследаваць Хрыста на падабенства святога Іллі і па прыкладзе панны Марыі. Тут яны пабудавалі касцёл, прысвечаны Маці Божай, а вакол яго манастыр. З цягам часу яны атрымалі рэгулу, зацверджаную Єрусалімскім патрыярхам святым Альбертам, аднак былі вымушаны вярнуцца ў Еўропу ў сувязі з пачаткам араба-мусульманскай экспансіі. Тут ордэн з затворніцкага стаў жабрацкім, а на працягу 14-15 стагоддзяў перажываў шматлікія спробы рэфармавання. Найбольш значныя рэформы ў ордэне адбыліся ў Іспаніі, былі звязаны з постаццю святой Тэрэзы ад Езуса. Яна сваім прыкладам дасканалага евангельскага жыцця прывабіла групу іншых манашак, з якімі 24 жніўня 1562 года заснавала кляштар, прысвечаны святому Юзефу. З нагоды пачатку святкавання 450-годзя гэтай рэформы 16 ліпеня 2011 года Бенедыкт XVI скіроўваў віншавальнае пасланне на імя біскупа Авілы. Папа адзначаў, што мэтай рэформы было стварэнне новых кляштараў у свеце, у якім знікалі духоўныя каштоўнасці для таго, каб малітвай абараняць апостальскую дзейнасць, прапанаваць новы стыль евангельскага жыцця, які б мог стаць прыкладам для тых, хто шукае дасканаласці. Папа казаў, што таксама і сёння неабходна, каб даверлівая малітва натхняла апостальскую дзейнасць, дзеля таго, каб з яснасцю і дынамізмам зноў гучала збаўчае пасланне Езуса Хрыста.